Vaise tratar primeiro as diferentes fontes de enerxía renovables que temos nas ganderías, as opcións, as técnicas e, ao final, as instalacións que existen. Despois, imos falar das axudas do INEGA, que hoxe abriu o plazo e hai plazo hasta finais de maio. Veremos en canto tempo se agota o orzamento que hai, que é relativamente pouco. E despois veremos caso por caso un pouco aos asistentes que traigan o que teñan as facturas dos consumos e un pouco a idea de cal é as súas instalacións e o seu consumo eléctrico, sobre todo. E sobre eso, pois asesoralos e ver un pouco que opcións teñen. É unha primeira toma de contacto para despois pois traballar máis pois no caso a caso.